Keskiajalla läntinen maailma, siis Eurooppa, oli yhtä suurta tammia pyökkimetsää, joka vuoristoalueilla sekä pohjoisessa teki tilaa myös havupuille. Metsästä saatiin paljon. Sieltä kerättiin poltto- ja rakennuspuun lisäksi aineksia ruokaan. Sieniä, kastanjoita, pähkinöitä, tammenterhoja, männyn ja pyökin siemeniä, hunajaa ja marjoja. Ja tietenkin metsästä saatiin myös riistaa. Entä mitä kasvoi pihoilla ja puutarhoissa? Mikä oli luonnon merkitys keskiajan ihmiselle? Oliko se terveyden ja hyvinvoinnin lähde vai kuinka ihmisiä ylipäätään keskiajalla parannettiin? Entä liitettiinkö luontoon taikavoimia ja toisaalta liitettiinkö taikuus parantamiseen? Keskiajan luonnosta ja kasveista sekä terveydestä ja taikuudesta niin Suomessa kuin siellä eteläisemmässäkin Euroopassa ovat keskustelemassa Turun yliopiston kasvitieteen dosentti ja kasvillisuuden historiaa tutkinut Terttu Lempiäinen sekä Jyväskylän yliopiston yleisen historian dosentti Susanna Niiranen, joka on tutkinut lääketieteellisiä reseptejä ja taikuutta keskiajan Euroopassa. Tervetuloa.
Kiitos.
Millainen rooli luonnolla oli ihmisten elämässä ja kuinka lähellä luontoa he elivät keskiajalla?
No, ensin tietysti pitäisi vähän miettiä, että mitä kaikkea siellä luonnolla tarkoitetaan. Että jos vaikka mietitään sitä eteläistä Eurooppaa, niin siellä usein vuoret on lähellä ja vuoret on sitä heille läheistä luontoa, joka on vähän kaukaisempaa kaupunki- tai kyläympäristöstä tai maaseudusta. Ja nämä metsät ja vuoret on voinut ollakin vähän semmoisia pelottavia paikkoja monille. Mutta sitten taas, jos vaikka mietitään paimenia tai metsästäjiä, niin niillähän se on ollut tämmöinen hyvinkin luontainen toimintaympäristö. Sitten jos ajatellaan vaikka trupaduureja ja mitä he ovat kirjoittaneet luonnosta, niin heille luonto tarkoittaa jotain sellaista romanttista paikkaa, missä sitten tapahtuu näitä tämmöisiä romanttisia kohtaamisia sen rakastetun kanssa ja linnut laulaa ja kukat kukkii ja on vihreitä ja purot solisee ja niin poispäin. Ja sitten monelle luonto voi olla semmoinenkin asia kuin puutarha, mistä puhutaan sitten myöhemmin lisää. Että hyvin, hyvin erityyppisiä asioita.
Niin, ja tähän voidaan lisätä, että uskonnollahan oli todella suuri merkitys nimenomaan ihmisen suhtautumiseen myös luonnonilmiöitä kohtaan. Ja erityisesti kun tieteellistä tietoa ei ollut, niin ihminen pyrki selittämään kaikki luonnonilmiöt joko Jumalan tai paholaisen avulla. Eli tällä on ollut suuri merkitys oikeastaan koko Euroopassa. Sitten kun oli esimerkiksi sotia, kuivuutta, halloja, nälänhätää, niin ne pyrittiin selittämään, että Jumala rankaisi syntisiä ihmisiä. Ja näin ollen esimerkiksi talonpojan karjan kuollessa syyllinen oli hänen naapurustostaan tai kylästään löytyvä tavalla tai toisella muista poikkeava henkilö, joka leimattiin noidaksi. Eli tämmöiset kaikki pitää ottaa myös huomioon tässä keskiajan ihmisen elämässä.
Et luonto ei ollut ainoastaan sellainen paikka, mihin mentiin rauhoittumaan tai mistä mentiin hakemaan ruokaa, vaan siihen liittyy hirveän paljon tätä henkimaailmaa.
Ja pelottavia asioita varmasti paljon paljon enemmän kuin mitä nykyisin.
Mutta kyllä mä toisaalta näkisin semmoisena ihmisen ja luonnon suhteen tämmöisenä symbioosina, että se ei ollut pelkästään sitä, mitä usein toistellaan, että historiassa, varsinkin keskiajassa, se oli tämmöinen resurssi ihmisille, mitä vaan käytettiin. Mutta kyllä ihmiset on mennyt myöskin rentoutumaan, esimerkiksi uimaan, kun ei ollut peseytymismahdollisuuksia, niin sehän on ollut ihana päästä siitä liasta, mennä sinne jokeen kylpemään. Ja sitten on ollut ehkä vähän salaisiakin kohtaamisia. Ja sitten on haettu sitä ruokaa ja polttopuuta ja lääkkeitä ja vaatteita ja turkiksia ja hyvin niin kuin monenlaisia asioita. Että se on ollut resurssi, mutta siinä on ollut tämä henkinen puoli. Ja niin kuin Terttu sanoi, niin tämmöinen niin kuin pyhyyden ajatus sisältyy joihinkin paikkoihin, mitkä on myöskin näitä luonnonpaikkoja.
Ja erityisesti meillä on pyhät puut jopa Suomessa, ja niitä oli myös Keski-Euroopassa.
Mitkä se oli suomalaiset pyhät puut?
Mänty, pihlaja. Sitten niitä on ollut muitakin, mutta ne on ollut yleensä semmoisia aika suuria puita tai jotenkin huomattavia tai erityisessä paikassa.
Ja lääkinnässä eikö leppä ollut ihan sen värin takia, että kun siinä oli semmoinen poikkeava vähän oranssin karvainen väri, niin se ulkomuotokin on sitten voinut olla merkitsevä.
Ja sitten pitää myös muistaa se, että Keski-Euroopan ja Euroopan metsien puiden, siellä oli erilaisia puita kuin mitä meillä. Pohjois oli tietysti havupuut ja Keski-Euroopassa oli tammi, jalopuut, lehtipuut, se oli hyvin lehtipuuvaltaista. Ja sitten pikkuhiljaa, meillähän oli keskiajalla enemmän jaloja lehtipuita Etelä-Suomessa kuin mitä tänä päivänä on. Mutta suuri syy, miksi ne väheni, johtuu siitä, että esimerkiksi tammea käytettiin todella paljon sekä Keski-Euroopassa että Suomessa. Ja yksi syy oli esimerkiksi meillä laivanrakennus ja samoin Keski-Euroopassa, mutta myös Keski-Euroopassa ollut tynnyrit tehtiin tammesta. Ja jossain vaiheessa myöhäiskeskeijällä esimerkiksi Saksassa niin tuli määräyksiä, että ei enää saanutkaan kaataa niin paljon näitä puita, koska ne alkoi autioitua suorastaan tietyt alueet, kun niitä hakattiin niin paljon.
Oliko koivua? Koivuhan katsotaan se suomalaiseksi puuksi tai pohjoiseksi puuksi, niin oliko koivuja silloin jo Suomessa keskellä?
Toki oli koivua, joo. Siis molempia sekä hies- että rauduskoivua ja sitä oli jopa Pohjois-Saksassakin vielä, mutta se on kyllä enemmän tämän pohjoisen alueen puu. Ja meillähän se on ollut todella merkittävää, että on pyhiä koivujakin jopa.
Suomessa rakennettiin talot puusta ja Euroopassakin rakennettiin keskellä. Puista rakennuksia. Kyllä. Mitä puita niihin käytettiin?
No aika paljon käytettiin tammea nimenomaan Saksan alueella, mutta kyllä näitä muitakin jaloja, lehtipuita jopa. Ja meillä tietysti sitten mänty, kuusi, jo koivua tietysti myös käytettiin täällä. Mutta tämä tammen kulutus Keski-Euroopassa, se oli todella huomattava ja se todella tuhosi metsiä suorastaan.
Joo. Tämä oli onni, että alettiin rakentaa kivitaloja siellä sitten. Vai pakon edessäkö niitä sitten rakennettiin?
Niin, siitä taisi tulla vähän statuskin sitten siitä kivestä. Mutta tämä metsä on hyvin mielenkiintoinen, tämä metsän olemus, että sekin vaihtelee tosi paljon, että meillä suomalaisilla usein on semmoinen mielikuva, että se on vähän niin kuin tämmöinen aarniometsä ja tämmöinen koskematon ja voi olla erämaata. Mutta sitten tuolla eteläisemmässä Euroopassa, missä kylät on melkein ripirinnan vierekkäin, niin siellä välissä saattaa olla sellainen pieni, me sanotte sitä ehkä metsiköksi, mikä on ollut ehkä sitä yhteismetsää, mistä on sitten haettu näitä päivittäisiä tarvikkeita. Eli ne ei ole ollut niitä pelottavia varsinaisesti villiksi koettua luontoa, vaan tämmöisiä lähimetsiä, niin kuin hyötymetsästä ehkä nykyisin puhuttaisiin. Että metsiäkin on ollut monenlaisia, mutta kyllä se usein näyttäytyy semmoisena vähän pelottavana ja siellä on ollut kenties vähän tämmöisiä niin kuin maagisia voimiakin, mitä kirjallisuudessa, jos ajatellaan vaikka Arthurin tarinoita, niin metsässähän tapahtuu kaikkea jännittävää ja siellä erinäiset taikavoimat jyllää, että se oli semmoinen vähän niin kuin tämmöinen maaginen ympäristö.
Pelottiko metsässä eläimet?
No joo, kyllä eläimetkin pelotti, mutta mä luulen, että se on ylipäätään se, että siellä ei ole ihmisiä. Että tavallaan siinä ihmisyhteisössä on ollut se turva. Et metsään on voinut vaikka eksyä ja monethan nämä kansantarinat niin kertoo tämmöisestä eksymisestä ja ne kertoo myös varoittaa eläimistä, että ne oli suunnattu lapsille. Lapsille, että varoteltiin, että sinne ei saisi yksin mennä, mutta esimerkiksi ne, ketkä joutuvat paimeneen menemään, niin hehän eivät olleet isossa porukoissa, että usein yksin tai kaksin, että siellähän sitten kaikenlaista saattoi ikävääkin tapahtua.
No, miten sitten, kun tullaan lähemmäs kotia sieltä metsästä, niin tämä kodin piiri, minkälainen luonto oli tämän suomalaisen kodin ympärillä?
Jos ajatellaan ihmistä pienessä kaupungissa tai maalla. Tietysti keskiaikainen kaupunki ei hirveästi eronnut maaseudusta. Näin sanotaan ihan Keski-Euroopankin pienistä keskiaikaisista kaupungeista. Mutta jos me ajatellaan Turkua esimerkiksi, joka oli mulle kaikkein läheisin ja jota mä oon ehkä eniten tutkinut, niin siellä on ollut ihan niitä ympäristössä talojen ympärillä samoja rikkaruohoja, mitä tänä päivänäkin, mitkä on meille tuttuja. Mutta sitten toinen, mikä oli näissä rakennusten ympärillä, siellä saattoi olla pieniä kasvimaita kaupungissa. Mitään suuria puutarhoja tai ylipäätänsä, siis puutarhan nimellä ei oikeastaan voida puhua keskiaikaisen pienen kaupungin kasvimaita. Ne oli enemmän tämmöisiä kaalimaita, siis käytetäänkin sanaa kaalimaa. Ja siellä saattoi kasvaa tosiaan kaalia, siellä kasvoi naurista, siellä saattoi kasvaa, jopa nokkosta saatettiin viljellä. Sitten siellä saattoi kasvaa jotain ihan näitä muut, sipulia. Sipuli on keskiaikainen tämmöinen jo käytössä ollut hyötykasvi. Siellä saattoi olla humala, yksi humalasalko. Suuremmissa kartanoissa piti olla jo tosi paljon humalaa, koska keskiaikaisen laki, Kristoffer kuninkaan maanlaki 1442 määräsi jo, että jokaisella talonpojalla ja lampuodilla pitää olla 40 humalasalkoa. Että se oli jo aika vaikuttava humalakasvusto tai humalatarha, mutta tämmöisellä ihan tavallisella talonpojalla tai kaupunkiasukkaalla saattoi olla yksi humala siinä nurkalla.
Ja siitä tehtiin sitten olutta?
Siitä,
vai joo, käytettiinkö sitä muuten?
Kyllä, ravintana? Sitä käytettiin muutenkin. Siis tämä oluen mausteena tulo, se on keskiajalta, mutta humala on käytetty oluen säilytysaineena, sitä on käytetty lääkeaineena, siitä on jopa valmistettu kuitua sen varresta. Et se on sikäli aivan outo niin kuin nykyisen käytön kannalta, mutta tosiaan tunnetaan. No sitten porkkana on mielenkiintoinen keskiaikainen kasvi sikäli, että me löydetään kasvijäänteitä, siis siemeniä porkkanasta, mutta se on todennäköisesti vielä villiä porkkanaa. Nimittäin vasta 1400-luvulta eteenpäin on näissä vanhoissa yrttikirjoissa piirroksia porkkanan kehityksestä. Ja se oli alkuun semmoinen käyrä, se juuri, mutta sitten 1700-luvulle mentäessä niin se suoristui. Eli silloin alkoi tulla jo tätä meidän näköistämme porkkanaa.
Onko se sitä vaaleita vai tätä oranssia
liikettä? Se oli sitä vaaleita. Tai oikeastaan siellä oli sekä tummaa että vaaleita, joo, mutta se valittiin sitten uutta, vähän sopivia näitä. No siinä pienessä yrttimaassa tai kaalimaassa saattoi kasvaa yrttejä, salvia. On yksi vanhimpia yrttejä, joista meillä on nyt jo löytöjä, siemenlöytöjäkin jopa Turusta. Ja sitten tietysti saattoi kasvaa näitä muutamia lääkekasveja, keltamoa, hullukaaliakin mahdollisesti jo, mutta ne olivat vielä kyllä keskiajalla täällä luostaripuutarhassa. Luostaripuutarha oli sitten jo ihan eri asia, koska sinne tuotiin Keski-Euroopasta semmoisia Välimeren alueen hyvinkin tärkeitä lääkekasveja, niin kuin just keltamua, hullukaalia, sieltä tuli näitä salviaa, ruutaa, timjamia, jotka sitten mainitaan jo ihan Agrikolan näissä rukouskirjan runoissakin 1500-luvun puolella. Mutta yleensä se tavalliseen pienen asukkaan kaalimaa oli hyvin vaatimaton. Se saattoi olla joku jossain talon seinustalla. Mutta sitten maaseutu oli sitten jo ihan oikeastaan jo aika paljon erilainen, koska siellä viljeltiin jo näitä viljakasveja. Pelloilla kasvoi ohraa, ruista, kauraa, vehnää, naurista, kaalia, tattariakin, tattariston jäänteitä, hirsistä on jäänteitä, vaikka hirsi on todennäköisesti tuontikasvi. Ja nämä kaikki viljat oli tietysti semmoisia, joita sitten myytiin kaupunkiin. Eli kaupunkilaiset saivat sitten niistä tätä ravintokasvia. Ja sitten oli humalaa tietysti maalla. Sitten pellava ja hamppu oli erittäin tärkeitä. Siis hamppua on viljelty ihan keskiajalta, ihan 1900-luvun alkuun saakka yleisesti kuitukasvina. Ja pellava oli tietysti kuitukasvi myös, mutta se oli hyvin tärkeä lääkekasvi, niin kuin se on ehkä vielä tänä päivänäkin. Sitten oli sipulia ja yrttejä. Lanttu pitää mainita. Lanttukin oli semmoinen, mikä ei ollut erittäin siis mä voin melkein sanoa, että lanttu ei vielä keskiajalla edes ollut, vaan se tuli vasta keskiajan lopulla todennäköisesti. Siis lanttuhan
Suomeen.
Suomeen, niin, siis Suomessakin, siis ei muuallakin Euroopassa sitä ei ollut.
Se on siis, nauris oli
se tärkein, joo, koska lanttu on kaalin ja rypsin risteymä ja se on ilmeisesti tapahtunut tämä risteymä monessa paikkaa samanaikaisesti. Sekä Suomessa että Pohjoismaissa että Euroopassa. Ja se todennäköisesti tuli vasta myöhäis keskiajalla, koska siitä alkaa ilmaantua dokumenteissa sitten vasta mainintoja. Muuten se oli aina naurista.
Joo.
Ja sitten härkäpapu on mielenkiintoinen hyötykasvi. Se oli Keski-Euroopassa erittäin tärkeä ja siitä on ihan massoittain hiiltyneitä jäänteitä, koska sitä käytettiin sekä ihmisravintona että varsinkin karjan ravinnoksi. Mutta on ihan kummallista, että meiltä ei ole toistaiseksi löytynyt yhtä ainoa härkäpavun papua näistä kasvijäänteistä, mutta mä odotan vaan, koska tulee. Se on ihan varmasti jossain piilossa.
Tiedettiin, että sitä oli.
Tiedettiin, että sitä oli, koska se mainitaan monissa lähteessä. Se mainitaan Kristoffer kuninkaan maanlaissa 1442. Se mainitaan Agricolan näissä rukouskirjan yrttiluetteloissa. Ja sitten on jäännelöitöjä jo ihan 300-600-luvulta Keski-Euroopasta. Että todennäköisesti se piileskelee meillä jossain. Ja on ihan varmaa, että varsinkin eteläisessä Suomessa sitä on viljelty. Ja nykyisin hän niin. Härkäpapua viljellään aika
nosteessa jo, nyt.
Nosteessa kyllä, nimenomaan. Kyllä.
Miltä tämä kuulostaa, Susanna, kun sä tunnet tätä eurooppalaista? Niin oliko siellä pihat ja puutarhat samanlaisia tai pienet kaalimaat, yrttimaat?
No joo, kyllä kuulostaa hyvin samantyyppiseltä, mutta tietenkin se kirjo on ollut isompi. Jos me ajatellaan vaikka sitä pohjoista Välimeren seutua, niin sehän on ollut niin kuin botaniikaltaan yksi rikkaimpia alueita ja ehkä edelleenkin on. Mutta vielä lisäisin tuohon puuasiaan ja metsäasiaan tämän kastanen, jonka mainitsit alkujuonnosta, että se on ollut valtavan tärkeä just tälle Pohjoisen Välimeren alueelle, mitä ei ehkä aina tule ajatelleeksi. Että tietenkin siinä oli se puuaines, mitä siitä saatiin, mitä käytettiin ehkä vähän rakentamiseenkin tai joihinkin tämmöisiin erilaisiin tarvikkeisiin. Mutta tietenkin se kastanja on myös ollut valtavan tärkeä, että jotain käytetty ravinnoksi ja myöskin eläimille rehuksi ja siitä on sitten kuivattu jauhoa, mikä aiheutti sen, että nämä alueet ei ollut sitten niin riippuvaisia viljasadoista. Ja vielä pitkään Pohjois-Italiassa niin se kastanjajauho oli tämmöisiä vähän varasempien ihmisten ravintoa. Ja joitakin perinneruokia siitä valmistetaan, tietääkseni edelleenkin.
Ja Korsikalla viljellään kastania jauhoa.
Joo, kyllä. Joo, että tämä niin kuin tietty traditio on edelleenkin näillä alueilla olemassa. Että jos Terttu lisää tähän näin. Niin...
Joo, se tulikin oikeastaan tuossa jo, että ihan hyvä. Nimittäin pyökki on ollut semmoinen, mitä käytettiin Saksan alueella just sillä, että sitäkin jopa sikojen ruokaa kerättiin niistä, kun ei saatu muuta ruokaa. Ja tämmöistä. Se on oikeastaan vastaava, mutta kastania on mielenkiintoinen, että se mainitaan ihan näissä Keski-Euroopan, siis pohjoisen Keski-Euroopankin kasvijäänne löydöissä, että sitä tuotiin pohjoiseen päin aika paljon, mutta se tietysti ei menesty niin kuin kasvina täällä meillä asti.
Kyllä.
Ja muistaakseni kastanian siemenistä tehtiin myös öljyä.
Kastanjaöljyä, kyllä, niin. Joo. Kyllä, missä on semmoinen vieno kastania. Aromi.
Mutta
tämä puutarha-juttu kyllä kuulostaa hyvin samantyyppiseltä. Eteläisessä Euroopassa nämä hedelmäpuut on ollut tärkeitä, että omenat ja päärynät ja kirsikat ja viikunat. Lääkekasvina tai lääkepuuna on käytetty myöskin katajaa, joka on kasvanut hyvinkin monenlaisilla alueilla. Et ei pelkästään täällä pohjoisessa, mikä mainitaan jo Pliniuksella niin kuin antiikin aikana. Ja sitten monet nämä yrttikasvit on kasvanut myöskin villeinä, että joissakin reseptikirjoissa kerrotaan tämmöisestä niin kuin vuoritimjamista, mikä on ollut eri lajikin kuin se, mitä on ollut siellä keittiöpuutarhassa. Ja niin kuin Terttu mainitsi, niin luostareilla on ollut aika isotkin kokoelmat erilaisia kasveja, paitsi niin kuin syötäviä kasveja, niin sitten yrttejä. Joskushan tämä rajanveto on aika hankalaa, niin. Että milloin puhutaan ruuasta ja milloin puhutaan lääkkeestä ja milloin mausteista, että näitä käytettiin tietenkin monipuolisesti ja ulkoisesti ja sisäisesti. Basilika, oregano, nämähän oli semmoisia, mitkä kuuluu jokaiseen keittiöpuutarhaan, mitkä kuuluvat nykyäänkin jo suomalaiseen ruokavalioon aika lailla. Mutta just nämä kaalikasvit, palkokasvit, nämä on ollut myöskin niin kuin köyhimpien ihmisten ruokaa ja eläintenkin ruokaa.
Mainitsit Terttu sen hullukaalin. Mm-hmm. Mikä se oli se hullukaali?
Hullukaali on mielenkiintoinen. Se on Välimeren alueelta kotoisin oleva hyvin, hyvin myrkyllinen kasvi, mutta se tuli luostarilaitoksen mukana pohjoiselle, siis meille saakka, Suomeen saakka. Ja se on äärimmäisen tärkeä tämmöinen hallusinantti ja sitä on käytetty esimerkiksi nukutusaineena ennen kuin ei ollut mitään morfiineita eikä muita nukutusaineita. Ja sitten on, siemenistä on poltettu, niitä on työnnetty piippuun ja poltettu tupakkana, koska se aiheuttaa semmoisen hyvän oloon. Ja sitten sitä viljeltiin tosiaan meilläkin todennäköisesti jopa Naantalin luostarin puutarhassa, koska siellä on jäänteitä edelleen kasvista. Se putkahtaa aina silloin tällöin esille täältä maanäytteestä. Meillä on hullukaalin siemen jäänteitä. Niitä löytyy ihan jatkuvasti ja ihan kaikista keskiajan näistä kohteista, ihan Oulua myöten, vaikka siellä ollaan sitten jo vähän myöhemmissä, nuoremmissa kerroksissa, mutta erityisesti Turussa ja näissä Etelä-Suomen keskiajan kaupungeista, niin Turusta, Naantalista, Viipurista, Porista, Helsingin alueelta, näistä keskiaikaisista kyläpaikoista, joka paikasta. Eli se on ollut äärimmäisen tärkeä kasvi just nimenomaan tämän kivun lievityksen takia. Ei ollut juurikaan mitään, mikä lievittäisi kipua, mutta tämä oli niin tehokas siihen. Sitä kasvaa nykyisinkin aina silloin tällöin, putkahtaa jostain esille, mutta se on niin myrkyllinen, että suosittelen, että siihen ei juurikaan kosketa. Ja varsinkin auringonpaisteessa ja kovassa helteessä, niin siitä haihtuu näitä alkaloideja, jotka saattaa tosiaan olla myrkyllisiä. Sitähän käytettiin keskellä muun muassa sillä lailla, että siemeniä poltettiin ja hengitettiin sitten sitä höyryä, ja sehän sitten saattoi viedä mihin nirvanaan tahansa, ja siitä sitten jopa mainitaan, että se on saattanut johtaa noita syytteisiin, koska siinä ihminen alkoi käyttäytyä oudosti.
Sen ajan huume.
Mutta sitähän on käytetty ihan Välimeren alueella myös ihan samaan tarkoitukseen. Siellä on toinenkin hullukaali laji, mutta tämä hyöskumas Niger on tänne levinnyt.
Päästiin vähän noihin luostariin ja siihen, että kasvit tulevat luostarien kautta, uudet kasvit tulivat Suomeen sieltä Euroopasta. Mitä on sellaisia, sä mainitsitkin jo Susanne jotain, mutta mitä yrttikasveja tuli sieltä luostarien kautta?
No, tämäkin on aika tämmöinen monipolvinen kysymys, että tavallaan se tieto on ehkä ollut jo olemassa ennen luostareita, että se ei olisi välttämättä syntynyt. Siellä tietenkin kopioitiin vanhoja kirjoituksia ja luotiin uusia tekstejä, mutta antiikin aikaahan tämä keskiaikainen lääketiede, se on paljon sitä, mikä jo antiikin aikana tiedettiin, ja sitä sitten hieman muokattiin ja ehkä tehtiin joitakin lisäyksiä ja niin poispäin. Mutta et luostarit ei välttämättä ehkä ole ollut se, missä tämä tieto on syntynyt. Joskus näinkin. Ja luostarien puutarhat on ollut tärkeitä, että siinä on myöskin niin kuin luostarin omiin tarpeisiin, koska ne on ollut isojakin yhteisöjä. Niistä ruokaa on tarvittu paljon ja ne on ollut tämmöisiä omavaraisia yhteisöjä. Niin sitä on senkin takia viljelty, ja sitten jos siellä on ollut joku oma hospitaali, vierasmaja tai kenties molemmat, niin näille potilaille ja matkailijoillekin on sitten tarvittu ruokaa ja lääkkeitä, koska heitä on sitten hoidettukin näissä luostareissa. Että kyllä siellä semmoista niin kuin asiantuntemusta on ollut. Ja yksi kasvi, mikä musta on valtavan mielenkiintoinen, mikä esiintyy näissä eurooppalaisissa lähteissä todella usein, niin on rohtopähkämö, mikä jo nimikin, suomalainen nimikin kertoo, että kysymys on lääkkeestä, mitä on käytetty lääkkeenä. Ja betonika latinaksi.
Officinalis.
Joo, aivan. Nimenomaan tämä officinalis muoto. Mm. Niin on ymmärtänyt, että se on tämmöinen vieras kasvi, mikä on tullut Suomeen muualta.
Kyllä, joo. Joo, ja sehän mainitaan jopa Agricolan runoissa 1544. Mutta mä voin ihan esimerkkinä luetella kasvit, jotka kasvoivat St. Kallenin luostarissa Sveitsissä, joka on yksi näitä tunnetuimpia.
Siitä on säilynyt ihan vanhin, se piirustus, joo, puutarhan niin kuin pohjapiirros, joo, missä on nimetty penkit, missä kasvaa mikäkin,
joo,
kasvi.
Se on vanhin säilynyt dokumentti keskiaikaisesta luostarisuunnitelmasta. Se menee Keski-Euroopan keskiajan alkuun, 800-luvun alkuun, ja siellä mainitaan nämä kasvit. Sipuli, ruoholaukka, selleri, korianteri, tilli, unikkoja on kaksi lajia, retiisi, mangoldi, kynsilaukka, salotti, sipuli, persilia, kirveli, salaatti, piparjuuri, palsternakka, kaali, ryytineito, papu, omenapuu, päärynäpuu, luumu, pihlaja, mispeli, laakeri, puu, kastania, viikuna, ruusukvittani, persikka, pähkinäpensas, mantelipuu, mulberipuu, saksanpähkinä, kirsikka ja ruusu. Siis, ja suurin osahan näistä on tosiaan näitä Etelä-Euroopan, siis Välimeren alueen kasveja. Ja niin kuin Susanna sanoi, niin antiikin mallin mukaan, eli sieltä ne levisivät pikkuhiljaa. Ja just nämä meidänkin monet näistä, esimerkiksi Agricolan yrtit, joita on noin 20, mitä hän suurin mainitsee rukouskirjassaan, niin niistä on suurin osa näitä vanhoja antiikin rohtoja.
Ja tähän haluaisin lisätä sen, että tämä on niin kuin välillä vähän hämmentävää tämä keskiajan kasvitiede, jos puhutaan niin kuin sen ajan tieteestä. Että joskushan näillä on oikeasti joku vaikuttava ainasosa, ajatellaan vaikka oopiumia, niin sitä käytettiin tämmöisenä rauhoittavana lääkkeenä, unilääkkeenä, kipulääkkeenä. Mutta sitten joskus ne on täyttä magiaa. Että tästä rohtopähkämöstäkään mä en ole ihan varma, että siinä varmaan joitakin ainesosia on, mutta esimerkiksi sitä saatettiin käyttää vaikka humalan estämiseen. Että sitä piti sekoittaa joko viiniin tai veteen ja juoda ennen juhlimista. Että se ehkä se, ettei tule liian humalaan.
Hyvä vinkki.
Mutta en usko, että se on ollenkaan toiminut. Ja sitten näistä antiikin ohjeista tämmöinen valtavan pitkäkestoinen uskomus oli tämä pionin juuri, joka on jo Pliniuksella, eli kaatumatautiin tai epilepsiaan, sitä kutsuttiin monilla nimillä, etsittiin kovasti hoitoa. Ja uskottiin, että tämä pionin juuri, sen kun kietoo kaulaa, niin se ehkäisee näitä tämmöisiä kouristuksia. Ja se on sillä Pliniukselle sitkeästi, vaikka sillä ei varmasti ole ollut mitään vaikutusta, niin sitkeästi se niin kuin tulee vastaan myöskin keskiaikaisissa teksteissä ihan sinne niin kuin myöhäiskeskiaikaan. Ja taitaa elää sinne uuden ajan alkupuolella asti tämä uskomus tästä pionin juuresta. Siitä on paljon myöskin kuvamateriaalia. Pionihan on hyvin näyttävä kasvi, että en tiedä mikä siinä on ollut ajatuksena, mutta että jotkut näistä on niin kuin hämmentävän pitkäkestoisia.
Ja silti vailla oikeastaan perustetta, jos
niin,
ajattelee näin.
Niin, tai se ei ainakaan avaudu meille
niin,
se peruste.
Kyllä.
Niin. Mä lisäisin tähän tästä betonikasta, että jos teillä on migreeni,
niin se tässä oli se rohtopähkämö, se betonika.
Nimenomaan betonika, eli rohtopähkämö. Migreeni rohto 1400-luvulta. Ota puolikuulhollista ohraa, kourallinen rohtopähkämöä, maarian verijuurta ja muita yrttejä, jotka päälle ovat hyviä, sekoita ja keitä hyvin. Laita seos pellova kangas pussiin ja aseta sairaan pään päälle ja se tulee terveeksi. Ja loppukaneetti on vielä, olen sen itse kokeillut, en siis minä vaan tämä kirjoittaja.
Hoprobatum estää, usein on näitä reseptien lopussa, että tämä on kokeiltu, että tämä tepsiä toimii, että sitä niin kuin vielä täytyy kuitenkin vähän vakuuttaa.
Mutta sitten jos ajatellaan ihan näitä kansankäyttämiä, että ihan tavallinen maalaisväestö tai pienen keskiaikaisen kaupungin niin asukas, niin ei heillä ollut välttämättä varaa hankkia näitä luostarienkaan. Ne saattoi olla kalliita. Esimerkiksi viikunahan oli, viikunassa löytyy jäänteitä meilläkin keskiajan kaupungeista ihan yleisesti.
Ja mainitaan Naantali tuossa kirjassa.
Mainitaan nimenomaan jo 1400-luvulta. Eli näitä ei välttämättä tavallinen kansa saanut käsinsä, niin saattoi käyttää ihan orvokkia, ruusua, suomyrttiä, just katajaa. Keltamo oli semmoinen, joka varmasti oli karannut sieltä luostaripuutarhasta. Sekin on semmoinen kasvi, joka on Etelä-Euroopasta kotoisin, mutta se tuotiin luostarien kautta tänne Suomeen asti. Ja nykyisinhän se on joka paikassa ihan yleinen rikkaruoho. Mutta sekin oli aika tärkeä tämmöinen niin kuin iho-ongelmiin käytetty lääke. Sitten oli tietysti koiruoho, joka oli tosi tärkeä. Rohtokasvi, nokkonen, kamomilla, anis on mauste, mutta se oli sitten jo näitä kalliita, mutta sitten semmoisia kuin esimerkiksi piparjuuri ja sitten ihan meidän jotain tavallisia rikkaruohoja, jopa jauhosavikkaa, pihatähtimöä ja näitä. Siis kokeiltiin todennäköisesti kaikkea mahdollista, mikä saattoi auttaa, koska hätä oli todella suuri, jos esimerkiksi lapsi sairastui. Eikä meidän oikeastaan tarvitse mennä sen kauemmas kuin Elias Lönnrotin tähän Flora Fennikaan 1860, jossa Lönnrot kertoo näiden luonnonkasvien käytöstä, mitä Suomenkin kansa on aikanaan käyttänyt, niin ne on semmoisia, jotka ne tavat, käyttötavat periytyivät vuosisadasta toiseen.
Ja äidiltä tyttärelle.
Nimenomaan äidiltä tyttärelle, siis naiset oli niitä, jotka veivät niitä eteenpäin. Miehet enemmänkin näitä myrkkykasveja, joita käytettiin mahdollisesti nuolien, siis metsästyksessä ja muuta. Esimerkiksi hullukaalikin on käytetty jopa siihenkin.
Kyllä, ja kotona valmistettiin erilaisia hauteita, voiteita, jonkinlaisia pillereitäkin saatettiin tehdä, niitä tehtiin apteekissa. Myöskin sitten tehtiin erilaisia keitteitä, juomia, tämmöisiä sidoksia. Ja yrtit on tietenkin ollut perustana, mutta myöskin eläinperäisiä ainesosia on käytetty aika paljon. Et kotieläimistä saatavia, lihaa, maitoa, niihin on sekoitettu erilaisia aineita. Ja lihalla on niinku painettukin vaikka ihoa tai sitä kipeää kohtaa tai haavaa. Sitten on käytetty jouhia, jopa kavioita, kiveksiä. Ne on jo ehkä enemmän tämmöisiä niin kuin maagisia ainesosia. Myöskin mineraaleja on käytetty. Mulla sattuu olemaan tässä mukana tämmöinen sininen rannekoru, missä on lapislatsulia. Koska tämä sininenhän oli semmoinen vähän maaginen väri, koska se oli taivaallinen, tai ainakin spirituaalinen väri, koska se oli taivaallinen väri. Niin ajattelin, että se on kaikkein tämmöinen niin kuin hoitavin väri. Ja tässä on vielä vähän tämmöisiä kuin kultahippoja, ja tämä oli melko kallista. Tämä on tämmöinen puolijalokivi, mitä nykyisen Afganistanin alueelta tuotiin. Ja tätä myöskin jauhettiin semmoiseksi jauheeksi, jota sitten saatettiin sekoittaa näihin pillereihin esimerkiksi. Syötiin. Ja syötiin. Okay. Samoin tehtiin esimerkiksi kullan tai joidenkin muiden arvokkaiden mineraalien kanssa. Että siinä oli ehkä semmoinenkin ajatus, että mitä kalliimpi, niin sen paremmin tehoaa. Ja tietenkin eri yhteiskuntaryhmille oli vähän erityyppisiä lääkkeitä, että kaikkein yksinkertaisimmillaan lääke saattoi olla pelkästään se yrtti, vaikka nyt se rohtopähkämö tai tämä artemisia. Eli laitetaan se yrtti sängyn viereen, niin uni tulee. Että se saattoi olla näinkin simppeliä. Ja joskushan ne oli hyvinkin aromaattisia, että siinä saattoi olla jotain tämän tyyppistä vaikutusta. Että musta tämä on mielenkiintoista, tämä hajuterapia. Että monesti nämä lääkekasvit, niissä on voimakas tuoksu. Ja sen ajateltiin, että se menee suoraan nenästä aivoihin ja vaikuttaa sitten sitä kautta erilaisiin elintoimintoihin.
Onko juhannustaijalla, jossa pistetään yrttejä tyynyn alle, onko siinä myös ollut tämä tuoksuajatus, että se antaa jonkunlaisia unia?
Signaaleita, niin. Että onko haluttu sitten rauhoittavia unia nähdä vai sitten vähän stimuloivia? Että ehkä siinä on ollut. Mä en tämän kotimaisen juhannustaijan niin kuin alkuperää en tunne. Tiedätkö sinä, Terttu, siitä tarkemmin?
Kyllähän siinä on mukana esimerkiksi semmoisia kuin keltamatara, mesiangero tuoksuvat erittäin voimakkaasti. Kyllä, silläkin saattaa olla. Mä en tunne sitä, mutta noista aineista, joita käytettiin muita aineita kuin kasveja, niin mainitaan etikka, lehmän maito, sadevesi, sian ihra, siis ihra yleensä, tai oli sitten lampaan talia tai hanhen ihraa. Jopa vehnäleipään sekoitettiin näitä, ja viini oli tietysti semmoinen, jota varakkaimmilla oli vara käyttää. Voi, jos sitä oli. Äidin maitoakin jopa käytettiin näinä aineina.
Ja hunaja oli
kanssa. Ja hunaja oli tietysti yksi tärkeä, joo.
Oliko joku semmoinen yleiseurooppalainen lääke, mikä tunnettiin keskiajalla koko Euroopan alueella, Pohjolassa ja
No esimerkiksi tämä rohtopähkämö nyt on niin. Semmoinen, mihin itse olen törmännyt vähän kaikkialla. Joo. Että se on ollut varsin yleinen ja muistaakseni myös Hildegard Bingen siitä kirjoittaa. Ja se on myöskin ollut tämmöinen maaginen kasvi, millä on ollut tämmöisiä henkisiä ominaisuuksia tai voimia ikään kuin.
Ja mä voin mainita näistä Agricolan yrteistä, joihin mä yhtä mittaan palaan, eli rukouskirja Bibliasta 1544. Nämä on siis kaikki oikeastaan Keski-Euroopassa, siis koko Euroopassa käytettyjä. Agricolahan opiskeli Wittenbergissä, eli hän opiskeli Saksan alueella ja hän oppi tuntemaan taatusti näiden käyttöä. Siellä on marjanberijuuri, joka kasvaa meillä, se on keski-eurooppalainen sipuli, kynsi, laukka, on erittäin tärkeä, siis valkosipuli, todella tärkeä, koko Euroopassa käytetty. Kalangan juuri, joka oli harvinainen, yllättävää, että Agricolakin mainitsee sen 1500-luvulla, mutta sitä kauppatavarna tuotiin jopa meille saakka. Sitten on selleri. Selleri mainitaan jopa näissä antiikin resepteissä. Se on hyvin tärkeä. Koiruoho, eli tämä mali, eli koiruoho on ollut koko eurooppalainen. Fenkoli, salaatti, Puolan minttu, joka on meille nykyisin aika harvinainen, mutta se oli erittäin tärkeä, mutta äärimmäisen myrkyllinen kuitenkin. Ja sitä käytettiin aika paljonkin, esimerkiksi muun muassa raskauden keskeytyksiin. Ja se todella todennäköisesti tehosi jopa siihen. Sitten oli tietysti nämä mausteet, pippuri, kaneeli, inkivääri. Ne on ollut lääkekasveja, siis todella tärkeitä lääkekasveja koko Euroopassa. Ja ruuta ja salvia, tullakseni tähän hajusteisiin. Siis ruuta ja salvia tuoksuu tosi paljon. Ja niistä tehtiin pieniä kimppuja ja mentiin kirkkoon, kun siellä piti kuunnella sitä saarnaa monta tuntia siihen aikaan. Niin sitä sillä sitten haisteltiin ja pysyttiin hereillä.
Ja aaprottia käytettiin.
Aaprotti mukana.
Samaa,
joo, kyllä joo. Ja sitten oli tietysti mustaselja, sinappi, punakoiso, joka on meidän kotimainen.
Punakoiso.
Munakoiso on liian moderni. Ja sitten neilikka, nokkonen, viinimarja, inkivääri. Nämä kaikki, nämä mainitaan Agricolalla 1500-luvulla, mutta ne on ollut tosiaan sillä koko Eurooppaa koskevia lääkekasveja ja rohtoja.
Oliko keskiajan ihminen terve?
Jaa, oli ja ei, että jos hengissä säilyi, niin saattoi ollakin, mutta kyllähän kaikenlaisia pikkuvaivoja ihmisillä oli. Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten he niin kuin suhtautuivat, mitä se terveys oli. Et yleensä se tarkoitti sitä tasapainoa. Et kyllä mä niin kuin näkisin, että se ymmärrettiin, että erilaiset terveydelliset ongelmat kuuluu siihen ihmiseloon. Ja sitten niitä yritettiin kuitenkin hoitaa ja lääkitä sen ajan tietämyksellä, mitä silloin oli käytettävissä. Et se on joskus törmää semmoiseen ajatukseen, että ihmiset jätettiin kärsimään. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Et hyvin poikkeustapauksissa, että jos he olivat yksin, niin sitten näin saattoi käydä, mutta he eivät yleensä olleet yksin, vaan olivat siinä niin kuin yhteisön suojassa. Ja siellä oli aina sitten joku, joka ehkä tiesi jonkun keinon ja niin kuin ihmisiä periaatteessa yritettiin auttaa ja näitä vaivoja lääkitä näillä sen ajan keinoilla. Josta osa oli jollain tavalla toimivia ja osa ei ollut. Ja sitten tietenkin mä itse näin, että se, että joku yrittää auttaa, niin se jo auttaa. Ja tämä ihmisten välinen vuorovaikutus ja placebovaikutukset ja tämmöiset, että niitä ei myöskään voi sulkea pois, kun puhutaan tämmöisestä esimerkiksi yrttilääkinnästä tai ylipäätään keskeijän lääkinnästä.
Niin, oikeastaan tähän voi lisätä sen, että pääasiassa ihmiset oli terveempiä kuin nykyisin. Sieltä puuttu sokeri, sieltä puuttu nämä haitalliset ruoka-aineet, mitä me koko ajan saadaan ja syödään. Et sillä lailla periaatteessa, jos ne tosiaan säilyi hengissä, niin ne söi aika terveellistä ruokaa. Ne söivät viljaa, ne söivät näitä vihanneksia, juureksia ja joivat olutta. Olutkin saattoi, se oli kuitenkin viljasta tehty, että se oli suhteellisen terveellistä. Mutta sitten oli nämä sairaudet, joista esimerkiksi Olaus Magnus 1555 mainitsee, että Pohjolalle luonteenomaisia olivat yskä, rakkokivi, silmä ja hammassärky, suolen kiertyminen, kuume, nuha, kuppa ja lastentaudit sekä vielä rutto, jota tosin on harvoin. Mutta sitten hän vielä lisää, että luonnon parantava vaikutus tunnettiin kasviyrttien lisäksi terveyden palauttamiseksi potilaalle saatettiin suositella luonnon kauniita seutuja, joissa on vehreyttä ja linnunlaulua, vieläpä sammakkojen kurnutustakin.
Luontoterapiaa.
Niin, kyllä se tunnettiin keskiajan lopulla ainakin jo.
No sitten mainittiin tuossa yrttien käyttö ja niiden taikavoimat ja se taikuus. Minkälainen parannuskeino taika oli tai taikuus oli keskiajalla? Käytettiinkö sitä parantamiseen?
Kyllä sitä käytettiin hyvinkin paljon ja usein niin kuin rinta rinnan esimerkiksi näiden luonnonlääkkeiden kanssa. On semmoisia tekstejä, missä on pelkästään näitä lääkkeitä. Sitten on semmoisia, missä on pelkästään magiaa. Sitten on sellaisia, missä nämä kaikki toimii yhdessä. Ja rinnalla saattaa vielä olla vähän vaikka rukouksia tai jotain muuta. Eli jollakin tavalla niin kuin optimoitiin kaikki keinot, eikä välttämättä näissä nähty mitään ristiriitaa. Toki on heitäkin, mitkä kritisoi, eikä tykkää magiasta. Mutta sitten esimerkiksi saatettiin ajatella, että magia kuului, se oli osa tieteellistä maailmankuvaa. Samalla tavalla kuin astrologia. Että ne ei välttämättä ollut ollenkaan ristiriidassa, mutta sitten myöskin löytyy heitä, jotka oli sitä mieltä, että se ei ole ihan oikein. Eli tässäkin tämmöinen aika moninainen niin kuin suhtautuminen vallitsee. Mutta kyllä sitä taikuutta käytettiin ja musta kaikkein hauskimpia on nämä niin sanotuille tavallisille ihmisille tarkoitetut reseptit, missä niitä usein on. Ja mitä ihmeellisimpiin niin kuin elämäntilanteisiin sitä taikuutta tarjotaan. Paitsi sairauksia, mitä Terttu mainitsi, noi sairaudet, niin ihan samantyyppisiä tietenkin on muualla Euroopassa. Just hammas, silmä, korva, säryt, kuumeet, vatsavaivat, ihosairaudet, tämän tyyppiset on melko yleisiä. Ja sitten nämä rutot ja muut, ne on vähän harvinaisempia.
Mitkä olivat taikayrttejä? Mm. Oliko sellaisia?
No tuossa joitakin mainittiinkin. Mm. Ehkä yksi kaikkein erikoisimpia on tämä mandragora. Mm. Jonka juuri muistuttaa ihmistä. Ja tämä oli ehkä se ajatus siinä, että miksi sillä oli niitä taikavoimia. Ja sen katsottiin olevan niin voimakas, että sitä ei ihminen voinut edes nostaa maasta irti, vaan siihen tarvittiin koira ja ketju. Eli se koira, se huutaa, se juuri, kun en ole itse kuullut, mutta olen vain lukenut näistä keskiaikaisista kirjoituksista. Sillä on niin kova ääni, että se huutaa, että ihminen ei voi olla siinä lähelläkään, että se koira vetää sen ja se koira sitten kuolee yleensä sen jälkeen. Että tämä mandragora on ollut yksi tämmöisestä niin kuin
ja ehkä maagisimmista. Ja kuinka sitä mandragoraa käytettiin ja mihin sitä käytettiin?
No sitä käytettiin myös hyvin monenlaisiin erilaisiin vaivoihin. Että se oli tämmöinen niin kuin monikäyttöinen yrtti. Että ihan tarkkaan nyt en muista, onko joku tietty, mihin se on erityisesti tepsinyt.
Sitähän on käytetty lemmenmarja.
Lemmenrohtona.
Eli lemmenrohtona. Se on ehkä kaikkein tunnetuin näistä.
Joo totta. Mm.
No mikä olisi nyt tämmöinen pieni tämmöinen yrteistä tehty taikalääke tai juoma, mitä käytettiin ja mihin sitä käytettiin? Mikä oli yleinen? Oliko jotain? Voiko sanoa, että oli joku yleinen
esimerkiksi
taikalääke?
Silmävaivoihin, jos sitä valkoviiniä oli tarjolla, niin siihen saatettiin sekoittaa jotakin yrttiä, vaikka nyt minttu. Usein ei ollut niin kuin erikseen kerrottu, että mikä mintun laji, että oliko se Puolan minttu vai joku muu. Että joskus on hirvittävän hankala saada selvää, että mistä lajikkeesta on kysymys. Sanottiin vain, että minttu. Ja se valkoviini tavallaan, kun se oli kirkasta ja vaalea, niin ajattelin, että se niin kuin kirkastaa ja parantaa sitä näkökulmaa. Että usein niin kuin, siinä on tämmöinen maaginen ajatus, että sama parantaa saman. Ja sitten tämmöinen loitsu, minkä on löytynyt tämmöistä eteläranskalaisesta reseptikirjasta. Nyt en ole ihan varma, että oliko se, että oikea nyrkki vasempaan käteen vai vasen nyrkki oikeaan. Eli jos tämä taika menee pieleen, niin sitten on väärä käsi. Mutta sanotaan näin, että vasen nyrkki oikeaan käteen, niin sitten sanotaan tämmöiset sanat kuin kagum, kagum, kab, karab, niin se ihminen, joka ei ole tykännyt susta, niin sen jälkeen alkaa pitämään susta. Eli se oli valtavan tärkeää, että tuli toimeen ihmisten kanssa. Se tulee näistä erilaisista lääkinnällisistäkin ohjeista ilmi. Ei pelkästään terveys itsessään, vaan tämä kaikki vuorovaikutus ja se yhteisössä oleminen, mitä ehkä nykyäänkin on alettu lääketieteessä korostaa enemmän ja enemmän.
Mutta siinä selvittiin pelkillä nyrkeillä, ei tarvittu yrttejä.
Siinä ei tarvittu, joo. Tämä oli ihan tämmöinen.
Eikä nyrkien tarvinnut heilua myöskään.
ei tämmöinen puhdas. Mutta usein niissä on joku tämmöinen ele tai rituaali, joka täytyy niinku suorittaa. Se kuuluu tähän magiaan.
No löytyisikö joku luonnosta tai yrteistä lähtevää taikaa?
No mä mainitsin jo tämän, kun tässä...
Niin, oli tämä viini ja mintu.
Joo, tämä betonika. Ja sitten esimerkiksi tästä Naantalin yrttikirjasta, niin siellä oli just tämä Artemisia, eli onko se nyt, mikä se on suomeksi?
Koiruoho.
Just, koiruoho, kiitos.
Joo, siis pujon sukulainen.
Joo, eli sen kun laittaa vuoteen viereen, niin uni tulee.
Mä voisin tähän koiruohoon lisätä tästä Naantalin luostarin yrttikirjasta 1400-luvulta. Koiruohoa voidaan panna siis vuoteen viereen antamaan unta. Lisäksi koiruohoa voidaan haittaamatta panna vaatteisiin ja saman tekee suomyrtti. Jos koiruohoa museretaan hunajaan, on se hyvä kielen paiseisiin ja nääränäppeihin, joita tulee silmiin. Korvien laulamiseen sopii koiruoho härän sappeen sekoitettuna. Lisäksi munuaisten kovettumia hoitamaan pannaan koiruohovyyhti. Koiruohoa voidaan vielä kuumentaa tuoreessa öljyssä ja sillä voidella vatsaa, mikä auttaa hyvin.
Tässä meille hieno koiruoho-ohje. Kiitos Terttu Lempiäinen ja Susanna Niiranen.
Kiitos.
Kiitos.